Κύριος, όντως κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά και ο Κύριος προετοιμάζει πολλές φορές με ύμνους το πνευματικό έδαφος. Τον έχω δει πολλές φορές να το κάνει αυτό και με ύμνους ιδιαίτερα και με προσευχές για να μας δώσει αυτό που θέλει εκείνος. Γιατί αδελφοί, αυτό έχει σημασία. Να ζητάμε αυτό που θέλει εκείνος, όχι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Θέλουμε την αληθινή, καθαρή διδασκαλία του Χριστού. Δεν θέλουμε φιλοσοφίες ανθρώπινες. Αυτό να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε το κεφάλαιο Γ από τις Πράξεις των Αποστόλων και θα συνεχίσουμε μετά. Διαβάζουμε το κεφάλαιο Γ, 962 σελίδα. Ανέβαιναν δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Και άνθρωπος της κολός υπάρχουν εκκυλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίον έθετον καθημέραν προς τη θύρα του ιερού τη λεγόμενη ωραία, για να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως ειδών τον Πέτρον και Ιωάννη, μέλλοντας να εισέδωσε εις το ιερόν, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Ατενίσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπε «Βλέψον εις ημάς». Και εκείνος έβλεπεν αυτούς με τα προσοχής, προσμένων να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε «Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω, τούτο συδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, του Ναζωραίου, σηκώθητη και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός εσήκωσε και παρευθείς εστερεώθησαν εβάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσασε στάθη όρθιος και περιεπάτη, και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν, περιπατών και επιδών και δοξάζων των Θεών. Και είδαν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα τον Θεόν. Και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ήτο ο καθήμενος δια ελεημοσύνη στην ωραία πύλη του ιερού. Και επλήσισαν από θάμπους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις τη στοά τη λεγωμένη Σολομώντος έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαόν, άνδρες Ισραηλίδε, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι αδενίζετε εις ημάς, ως εάν εκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός, ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον οποίον σεις παρεδόκατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιν του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθητε και ζητήσατε άνδραφο νέα να χαριστεί σε σας. Το δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέσσε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Γιατί εσείς το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε και η πίστη ιδι αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άχνια, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, για να εξαλειφθώσει εαμαρτίες σας, για να έλθω η κυρία αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου και αποστείλει των προκεκυριγμένων εις εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Διότι ο Μωυσής είπε προς τους πατέρας ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει σε εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς εσάς, και πάσα ψυχή ή της δεν ακούσει του προφήτου εκείνου θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής, όσοι ελάλησαν, προανήγγυλαν και τα σημέρα ταύτας, σεις είστε ή των προφητών και της διαθήκης την οποία έκαμεν ο Θεός προς τους πατέρας ημών λέγον προς τον Αβραάμ, και εν το σπέρματί σου θέλουσι ευλογηθεί πάσε φυλέ της γης. Προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν για να σας ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριών ημών. Αγαπητοί αδελφοί, θα έλεγα ότι δεν άλλαξε κάτι από τότε. Ο Κύριος όταν ήλθε, ήλθε σε έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία, αρρώστια, φτώχεια, αδικία, απληστία, σε έναν κόσμο ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, απήχε από τον Θεό, δεν είχε καμία σχέση με τον Θεό και αυτή τη σχέση που είχε ήταν υποκριτική, και ήρθε με έναν στόχο να σώσει την ανθρωπότητα από τον αιώνιο όλεθρο, από το χαμό. Διότι όταν ο άνθρωπος παρήκουσε την εντολή του Θεού και έπεσε, δημιουργήθηκε αυτό το τεράστιο χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να βρεθεί ζητιάνος, κυριολεκτικά άρρωστος και πανφτωχός, ιδιαίτερα πνευματικά φτωχός. Και ήλθε ο Κύριος, ο οποίος είναι ο πιο πλούσιος που υπάρχει στο σύμπαν, και έγινε φτωχός για να πλουτίσει το ανθρώπινο γένος, για να του δώσει ζωή ξανά, διότι η ζωή όντως είναι ανεκτίμητος πλούτος. Διότι όντως όποιος βρίσκει τον Χριστό βρίσκει θησαυρό μέγα. Δεν διαφέρει λοιπόν ο κόσμος σε τίποτε σήμερα. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται. Πώς είναι οι συνάνθρωποι μας που υποφέρουν αυτή τη στιγμή, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Άλλοι σωματικά, άλλοι πνευματικά και άλλοι ψυχικά. Γιατί ο άνθρωπος, ναι μεν είναι τρισδιάστατος, αλλά με την έννοια ότι είναι ένας. Έχει πνεύμα, ψυχή και σώμα. Και ορισμένοι νομίζουν ότι αν το σώμα έχει αυτά τα οποία χρειάζεται, τότε όλα τα άλλα καλύπτονται. Τότε πώς εξηγείται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα πάντα, αισθάνονται ένα τεράστιο κενό στη ζωή τους. Πώς εξηγείται όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα σημείο που δεν έχουν καμία ελπίδα και ενώ έχουν κάνει έναν, θα έλεγα, έναν αξιέπαινο κύκλο και ένα αξιόλογο κύκλο και έχουν κλείσει ίσως αυτόν τον κύκλο σε μια συγκεκριμένη ηλικία, 55, 60 ίσως, πολύ δυστυχώς, ενώ έχουν αρκετά, αισθάνονται σαν να μην έχουν τίποτε και προσπαθούν με κάθε τρόπο να σταθούν όρθιοι, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει, και δεν συμβαίνει μόνο σε αυτές τις ηλικίες πολλές φορές, συμβαίνει να παθαίνουν κατάθλιψη, να απελπίζονται, και τώρα ποιο είναι το νόημα της ζωής, πού πάω, τι κάνω. Πολλοί ψυχοθεραπευτές προσπάθησαν και βοήθησαν αυτούς τους ανθρώπους να ξαναβρούν και να φτιάξουν αξίες, και πράγματι μπόρεσαν και στερέωσαν τα πόδια τους και συνέχισαν τη ζωή τους. Και καθώς λοιπόν τα μάθαινα όλα αυτά, αναρωτήθηκα και λέω, αν ο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει κάποιον να σταθεί στα πόδια του διδάσκοντάς του άλλες αξίες, αυτή η διαχρονική αξία, η σωτηρία του ανθρώπου, η προσωπική σχέση που μπορεί να αναπτύξει ο ίδιος άνθρωπος με τον Θεό διαμέσου του Χριστού, τι μπορεί να καταφέρει? Διότι ορισμένες φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πλήρως απελπισμένοι. Είτε έχουν λίγα, είτε έχουν πολλά, είτε έχουν τα πάντα. Είναι απελπισμένοι. Μοιάζουν σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί έξω και περιμένει να λάβει κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος όλος, θα έλεγα, πολλά έθνη βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και περιμένουν κάποιο χέρι να απλωθεί, και είναι το χέρι του Χριστού μέσα από εμάς, και να τους πει αυτά που είπε τότε ο Κύριος μέσα από τους Αποστόλους. Διαβάσαμε ότι από την κοιλιά της μάνας του ήταν άρρωστος αυτός. Χολός, λέει, υπάρχουν κοιλίες μητρός αυτό. Πολλά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας δεν μπορούν να εξηγηθούν. Και ίσως να μην εξηγηθούν ποτέ. Δεν ξέρω αν πάντοτε υπάρχει μία αιτία άλλη εκτός της αιτίας της αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους. Διότι αν δεν είχε αμαρτήσει ο άνθρωπος, δεν θα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Δεν χάθηκε ελπίδα. Αυτό μου θυμίζει το φυλάδιο που μου έδωσε κάποτε, ενώ ήμουνα σε ηλικία 20 περίπου ετών, ένας αδελφός από την εκκλησία της Κορίνθου, εκεί που πουλάγα τσιγάρα στο περίπτερο της μάνας μου, γιατί είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Και καθώς ήμουν εκεί, ρίχνει το φυλάδιο μέσα. Ξέρετε τι έγραφε? Δεν χάθηκε ελπίδα. Αλληλούια. Με το χάρτη της Ελλάδας. Δεν τον πήρα σοβαρά. Άρχισα να τον δουλεύω εγώ. Λέω, για έλα από εδώ να μου πεις, του λέω, τι είναι αυτά. Λέει, ξέρεις, λέει, και εγώ ας πούμε βρέθηκα σε μια πολύ δυσάρεστη θέση στη ζωή μου. Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω και όμως ακολούθησα τον Χριστό και τώρα, λέει, αισθάνομαι απέραντη χαρά. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Εγώ 20 χρονών είχα ήδη περπατήσει μέσα στην αμαρτία. Εξάλλου ήμουνα στο πεζοδρόμιο, θα λέγαμε, μεγαλωμένος, από τα 10 μου χρόνια. Θα μου πεις τι μπορεί να προλάβει ένας άνθρωπος μέσα σε 10 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, που προλαβαίνουν πάρα πολλά. Ξέρετε ότι οι χειρουργοί ανοίγουν ανθρώπους και τους βρίσκουν εσωτερικά γερασμένους, νέους. Τα εσωτερικά όργανα, τα ξενύχτια, τα ποτά, τα τσιγάρα και οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά θέλω να πω ότι ενώ στην αρχή τον κορόιδευα και μου λέει, λέει, αλαβά και πνεύμα Άγιο, λέω, μπορείς να μιλήσεις και κινέζικα, να σ' ακούσω. Βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, προσπαθούσε να μου δώσει να καταλάβω κάποια πράγματα. Δεν ακολούθησα αμέσως. Ακολούθησα μετά από ένα εξάμηνο. Μιλάμε τώρα για την δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα του 76. Και μέσα σε 1,5 χρόνο έγινε η μεταμόρφωση. Το καλοκαίρι του 77 είναι που βαπτίστηκα και το Δεκέμβριο, πριν φύγω για Αμερική για σπουδές, το 78, 28 Οκτωβρίου, που είναι και η μέρα του γάμου μου, βαπτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. 1,5 χρονών τώρα, μωρό πνευματικό, φεύγει σε έναν κόσμο άγνωστο. Καταλαβαίνετε λοιπόν για πόσα χρόνια μιλάμε. Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος. Αλλά εδώ είμαι, με βλέπετε. Και αυτό που βλέπετε το έχει κάνει ο Χριστός. Μετά από τόσα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο. Πολλά άκουσα, πολλά είδα. Πολλά άλλα πράγματα ήρθαν στα αυτιά μου. Αλλά με τη χάρη του Θεού μένω εδώ, σε αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έτσι όπως είναι. Απλή. Διότι η απλότητα του Λόγου του Θεού είναι εκείνη η οποία θα λέει ξέφωτο. Οι άνθρωποι μιλάνε για ξέφωτα. Αλλά το ξέφωτο το έχει ο Χριστός. Αλληλούια. Τελευταία λοιπόν είδα ένα πραγματικό ξέφωτο, σαν μια όραση, ένα όνειρο. Ανοίγει από τον ουρανό ένας θόλος φωτεινός, ανοίγει ένα στρογγυλό πράγμα και πέφτει όλο το φως επάνω στην Ελλάδα και άγγελοι να ανεβοκατεβαίνουνε. Το περιμένουμε αυτό, ναι ή όχι?
Αμήν.
Θα δούμε κάθε θαύμα ξανά. Θα το ξαναζήσουμε.
Αλληλούια.
Να πιστεύουμε, να περιμένουμε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Δεν μπορεί ο Θεός να μας ξέχασε. Δεν μας έχει αφήσει. Μου στείλε ένας αδελφός ένα μήνυμα σήμερα. Ο Κύριος είπε, λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε καταλείψω. Αυτή είναι η αλήθεια. Πότε μας άφησε ο Κύριος? Πότε μας εγκατέλειψε ο Κύριος? Ένας άνθρωπος εδώ ζητιανεύει, δεν έχει καμία ελπίδα. Τι μπορεί να του κάνει κάποιος για τα πόδια του? Παράλυτος είναι ο άνθρωπος αυτός. Δεν υπάρχει γιατριά. Και όπως ξέρετε υπάρχουν πόσες αρρώστιες πλέον. Παραδείγματος χάρη. Μπορεί να πάθεις Πάρκινσον και σταδιακά, ας πούμε, να παραλύσεις. Δεν παράγει ντοπαμίνη ο εγκέφαλος και επομένως σταδιακά δεν θα μπορείς να κινηθείς. Να μιλήσουμε για τι άλλο? Για σκλήρυση κατά πλάκας. Θα μου πεις υπάρχουν φάρμακα. Διατηρείται ο άνθρωπος για κάποια χρόνια. Αλλά και πάλι ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να κινητοποιηθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάτι που θα δώσει περισσότερο χρόνο ζωής. 1,000 μπορούν να συμβούν. Δεν υπάρχει ελπίδα. Έτσι νομίζουμε. Και μερικές φορές η ζωή μας μοιάζει με τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ποιος θα έρθει και θα μας απλώσει το χέρι και θα μας πει, ξέρεις κάτι, για σένα υπάρχει απάντηση. Εδώ περίμενε, δεν το έχει ονειρευτεί ποτέ στη ζωή του. Εδώ έχει ονειρευτεί. Κι όμως, ενώ η Εκκλησία δεν είχε ούτε χρυσάφι ούτε αργύριο να δώσει, διότι πραγματικά ήταν φτωχή υλικά, αλλά πνευματικά πάρα πολύ πλούσια, άπλωσε το χέρι του και θεραπεύτη επί τόπου ο άνθρωπος αυτός. Και ο Κύριος, πιστεύω, για μια φορά ακόμη μας λέει, είναι τίποτε αδύνατο σε με. Τι είναι για τον Κύριο? Να σου βρει μια δουλειά από εκεί που δεν το περιμένεις. Να πληρωθούν οι λογαριασμοί από εκεί που λες δεν έχω να πληρώσω τίποτα. Να σου δώσει από το πουθενά αυτό που νόμιζες ότι δεν θα το είχες ποτέ. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, τα πάντα δίνεται. Και πολλές φορές μας εκπλήσει με τις επεμβάσεις του μέσα στη ζωή μας. Εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ ότι θα έβλεπα ή θα ζούσα αυτές τις πνευματικές ευλογίες που ο Κύριος είχε για μένα εκείνη την ημέρα που ελάμβανα αυτό το φυλάδιο, το οποίο το φύλαξα μάλιστα για αρκετό καιρό μες στην τσέπη και δεν το πέταγα, με έναν αριθμό τηλεφώνου πάνω. Γιατί σας είπα ότι δεν πήγα αμέσως. Πέρασε κάποιο διάστημα και μετά στην κατάλληλη στιγμή τηλεφώνησα. Πράγματι δεν είχε χαθεί η ελπίδα. Γιατί και εγώ εκείνο το διάστημα είχα φτάσει σε απελπισία. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας που έχουν φτάσει σε αυτή την απελπισία. Γι' αυτό ο Κύριος για μια φορά ακόμη λέει ότι υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα λέγεται Χριστός. Ο Κύριος έχει την απάντηση για όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Ανοίγει δρόμους. Έρχεται και πραγματικά ενεργεί στη ζωή μας θαυμασίως. Θυμάμαι τότε όταν ήμασταν τη Σοφία έξω και ο γιος μας ήταν μικρός και μου αρέσει να το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι ο Θεός είναι φοβερός. Ενδιαφέρεται και για τα κορδόνια των παπουτσιών μας και για τις κάλτσες που φοράμε. Το πιστεύουμε αυτό? Ακούστε τώρα τι έγινε. Εγώ ήμουν φοιτητής στο διδακτορικό τότε. Και έλειπα πολύ από το σπίτι γιατί δεν υπήρχε επιλογή. Έπρεπε να δουλεύω για να πηγαίνω στο πανεπιστήμιο. Δίδασκα, πήγαινα στο πανεπιστήμιο, έκανα ομάδες, ερχόμουν να πήγαινα στην εκκλησία, ήμουν πρεσβύτερο σε μια εκκλησία, ακήρυτα ας πούμε, βγαίναμε έξω για ευαγγελισμό. Καταλάβατε τώρα ότι ήμουν πολύ άσχολος. Μου λέει, πρέπει λέει, να πάρουμε κάλτσα στο Δημήτριο. Ο γιος μου τότε ήταν πολύ μικρός, 3,5 χρονών. Μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω. Λέω να πάμε, λέω, δίπλα είναι το κατάστημα να πάμε. Δεν πήγαμε. Ξέρετε ποιος πήγε? Ο Κύριος πήγε. Σας φαίνεται περίεργο? Πριν πάμε, χτυπάει ένα πρωινό την πόρτα, το επόμενο πρωινό ή περίπου, την πόρτα η γυναίκα του Ποιμένα όπου πηγαίναμε, στην εκκλησία που πηγαίναμε. Και κράταγε μια σακούλα. Ξέρετε τι είχε μέσα? Κάλτσες. Μπαίνει λοιπόν και λέει, συγγνώμη, λέει, ντρέπομαι, λέει, να σου το πω. Της λέει της γυναίκας μου. Αλλά λέει, αυτές είναι αφόρετες, λέει. Ο γιος μου έχει μεγαλώσει και δεν του πάνε, λέει, στα πόδια τις θέλιες. Έμεινε η γυναίκα μου, έμεινε εκεί. Είναι να μην θαυμάσεις. Είναι να μην θαυμάσεις, αδελφέ μου. Τυχαίο ήτανε. Τόσο τυχαίο ήτανε. Να σας πω και άλλο θέλετε. Γιατί λέει κάποιος, α, ήταν τυχαίο. Τυχαίο. Ενδιαφέρεται για τις κάλτσες και δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, για την αρρώστια μου, δεν ενδιαφέρεται για τη θλίψη μου, για τη μοναξιά μου, για την έλλειψη που μπορώ να έχω σε κάποια ζητήματα στη ζωή μου, δεν ενδιαφέρεται? Ενδιαφέρεται, αδερφέ μου. Ενδιαφέρεται. Μείναμε και δύο εκεί. Δεν τις είπαμε τις αδερφείς τίποτα. Αλλά ξέραμε πολύ καλά ποιος είχε ενεργήσει. Ας πω και ένα άλλο πιο πρόσφατο. Όχι το πολύ πολύ πρόσφατο, πιο πρόσφατο είναι άλλο. Μερικές φορές έχουμε επιθυμίες και ο Κύριος τις ξέρει όλες. Κάποτε λοιπόν είχαμε πάει σε μια επαρχιακή εκκλησία, ας πω πού, γιατί πηγαίνω και σε επαρχιακές εκκλησίες, όπως μπορεί να ξέρετε. Ήρθαμε, λέω, πόσες μέρες τώρα εδώ, λέω, δεν πάμε, λέω, να βρούμε να φάμε κανένα ωραίο ψάρι βυθού. Έτσι λέω, καμιά σφυρίδα, καμιά καραβίδα. Μου ήρθε έτσι. Ήταν η μέρα Τρίτη. Θα πηγαίναμε λοιπόν, όχι, Τετάρτη. Είχαμε πάει λοιπόν στην εκκλησία. Πάμε στην εκκλησία. Λέει ο αδερφός, ξέρεις, λέει, θα μιλήσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν Τετάρτη, Παρασκευή, δεν θυμάμαι. Σημασία έχει ότι ελάτε, λέει, σας έχουμε καλέσει, λέει, μετά, αφού μίλησα εγώ και τα λοιπά, έχουμε καλέσει. Μας έχουν καλέσει στο σπίτι. Ήταν μάλλον την επόμενη μέρα. Μόλις μπήκα μέσα, ήταν μια ψυσταριά μικρή. Ξέρετε τι είχε πάνω. Μόλις μπήκα μέσα, μου λέει ο αδερφός, αυτά μου λέει είναι για σένα. Εγώ έμεινα έτσι. Ήτανε μία σφυρίδα και μία καραβίδα πάνω στα κάρβουνα. Έχει χιούμορ ο Κύριος, ε. Νομίζεις ότι δεν ακούω? Πιστεύεις ότι δεν βλέπω? Είναι τίποτε αδύνατο σε μένα? Και εγώ γιατί τα λέω αυτά? Γιατί μερικές φορές τα προβλήματα χρονίζουν και μοιάζουν σαν το πρόβλημα αυτού του καημένου εδώ του ανθρώπου. Εκκυλίας μητρός, λέει. Και λες, τι θα γίνει? Δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται. Όταν έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, πάρει απόφαση πίστης και λέμε ότι ο Κύριος ενδιαφέρεται, αλλά και αν δεν το κάνει αυτό που του ζητάω, εγώ θα μείνω κοντά του. Διότι ορισμένες φορές ο Κύριος δεν κάνει ακριβώς αυτά που του ζητάμε. Αλλά το όντι ο Θεός ενδιαφέρεται για μας. Και πράγματι η πίστη στο Χριστό είναι χρυσός. Πραγματικά δεν αξίζει τίποτε άλλο σε αυτή τη ζωή περισσότερο από την πίστη και την προσωπική σχέση αγάπης που μπορεί να έχει ο άνθρωπος με τον Κύριο. Ο άνθρωπος αυτός πήρε τη θεραπεία του. Πού θα την πάρει τη θεραπεία του άνθρωπος? Πάνε μερικοί, ας πούμε, και ξοδεύονται περιουσίες ολόκληρες, ξοδεύουν και δεν μπορούν να την πάρουν. Υπάρχουν καταθλίψεις από τις οποίες δεν επιστρέφει ποτέ κανείς πίσω. Δυστυχώς. Και αν επιστρέψει ο άλλος πρέπει να είναι πολύ, να σας το πω, μαέστρος στη δουλειά του για να το καταφέρει. Αλλά ο Κύριος έχει τον τρόπο να επιστρέψει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από το χαμό, από τον όλεθρο, με το δικό του μοναδικό τρόπο που δεν έχει κανένας άλλος. Το δικό του τρόπο. Εγώ δεν είπα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Βοηθούν και έχουν τρόπους να το κάνουν. Αλλά να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από όλους και πολλές φορές ο τρόπος που χρησιμοποιεί είναι περίεργος, αλλά είναι αποτελεσματικός. Αυτό για όσους έχουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή και για όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αγαπητοί, ο κόσμος μαζεύτηκε εκεί σε αυτό το οποίο είχε γίνει. Δεν είχαν ίσως ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άνθρωπος από την κοιλιά της μάνας του τώρα είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ένας με τετραπληγία να σηκωθεί από την αναπηρική καρέκλα και να αρχίσει να περπατάει. Είναι δυνατόν? Κι όμως τέτοια θαύματα είχε κάνει ο Χριστός, τέτοια θαύματα είχε κάνει ο Κύριος και πολλά θαύματα είναι που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, ποικιλοτρόπος, για τα οποία χρειάζεται να πάμε και λίγο προς τα πίσω για να τα σκεφτούμε. Έτρεξαν σε αυτόν, έτρεξαν σε αυτούς. Τι έχει συμβεί, τι έγινε? Και η απάντηση ποια ήταν? Η δόξα ανήκει στο Θεό. Η δόξα ανήκει στο Χριστό. Ό,τι και αν προσφέρει εκείνος μέσα από εμάς ή από τον οποιοδήποτε από εμάς, το προσφέρει ο ίδιος. Σημασία έχει λοιπόν να δοθεί η δόξα και η αναγνώριση στον Κύριο. Αυτός είναι ο ενεργόν θαυμάσια στη ζωή μας καθημερινά. Και ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τους Αποστόλους και μάλιστα για τον Πέτρο να κηρύξει την αλήθεια αυτή, τη μοναδική αλήθεια, τη αλήθεια της θυσίας του Χριστού, που είναι ανεπανάληπτη, που αξίζει, που αυτή η αλήθεια ελευθερώνει τον κάθε άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος από τη στιγμή που δεν εξαρτάται από άλλον, αλλά εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον Χριστό και δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, ξεχνιέται ο άνθρωπος και παθιάζεται, θα λέγαμε, ή παθιάζεται με τα παιδιά του, ή παθιάζεται με την οικογένειά του ή με τον σύζυγο ή τη σύζυγο και μπορεί, ας πούμε, να προσεύχεται, μπορεί να δοξάζει τον Κύριο, αλλά το μυαλό μπορεί να στρέφεται εκεί. Τι κάνει τώρα, πού είναι τώρα, πώς είναι τώρα, τι έκανε εκείνη τη στιγμή, πού βρέθηκε τώρα. Και ξέρετε, δεν το θέλουν πολύ να το κάνουν αυτό. Και χωρίς να το καταλάβουν, κάνουν τον άλλον είδωλο. Του δίνουν προτεραιότητα στη ζωή του. Προτεραιότητα, αγαπητοί αδελφοί, στον θρόνο της καρδιάς του ανθρώπου, ξέρετε ποιος έχει? Ο Κύριος. Διότι μόνο το Θεό χρειάζεται να λατρεύουμε και αυτό να προσκυνούμε. Ούτε τα παιδιά μας, ούτε το σύζυγό μας, ούτε τη σύζυγό μας, ούτε τη μάνα μας, ούτε κανέναν άλλο. Τους αγαπούμε, αλλά δεν κάθεται στον θρόνο της καρδιάς μας. Και οδηγίες δεν παίρνουμε από κάποιον άλλον παρά μόνο από τον Κύριο. Και αυτούς πραγματικά ο Κύριος τους έχει θέσει ανάμεσά μας. Θέλω να το προσέξουμε αυτό, διότι κάποιοι παρασύρονται από τα συναισθήματά τους. Και νομίζουν ότι η ζωή όλη περιστρέφεται γύρω από τα παιδιά, από την οικογένεια, από τη δουλειά. Και βλέπετε τώρα τι γίνεται ακριβώς. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν χάσει σπίτια, μπορεί να έχουν χάσει χρήματα ή εργασίες ή οτιδήποτε άλλο. Και βλέπετε τι απελπισία υπάρχει. Τι απελπισία υπάρχει. Πρόσφατα είδα έναν, ας πούμε, ασθενή, ο οποίος ήξερα ότι ήταν αγχώδης, και ο άνθρωπος δεν έχει τη δουλειά που είχε και μια πενιχρή σύνταξη. Και τελικά αυτή η κατάσταση που τον έβαλε, ας πούμε, να βρίσκεται σε μια ανέχεια, του προκάλεσε κρίση πανικού. Εκεί που κάθε να ψάχνει να βρει αναπνοή. Πήγε στο νοσοκομείο, τον ψάξανε. Τίποτα η καρδιά του. Βέβαια, ο άνθρωπος, εντάξει, χρειάστηκε να πάρει αυτό που χρειάστηκε να πάρει. Αλλά θέλω να πω, εμείς δεν είμαστε εκεί. Και αν κάπου δυσκολευόμαστε, ο Χριστός είναι μαζί μας, αδελφοί. Έχουμε καταλάβει σε ποιον πιστέψαμε. Όποια και αν είναι τα προβλήματα. Μα λες, αδερφέ μου, έχω κουραστεί, το παιδί μου τρέχει, κάνει, φτιάχνει, δεν με ακούει. Κάποτε είχα πει, λέω, αδερφέ μου, λέω, έχεις δοκιμάσει να αγκαλιάσεις το παιδί σου και να του πεις σε αγαπώ? Ξέρετε τι ισχύει? Έχω παρατηρήσει και ξέρω καλά ότι παιδιά που συμπεριφέρονται απρεπώς ή επιθετικά ή ανυπάκουα είναι παιδιά αποθαρρυμένα. Αποθαρρυμένα. Νομίζουν ότι δεν είναι άξιοι για τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Και λέω, και είχα πει τότε, λέω, έχεις πια προσπαθήσει εκείνη τη στιγμή που το παιδί κάνει το α, το β ή το γ, να το αγκαλιάσεις και του πεις, παιδί μου, σε αγαπώ. Και ξέρετε, ένας αδερφός ήρθε και με βρήκε, μου λέει, δοκίμασε αυτό που είπες και πιάνει, μου λέει. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στην αγάπη, μπορείτε να μου πείτε? Οι άνθρωποι το μυρίζονται αυτό. Καταλαβαίνουμε. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε εντατική, με καρδιές, με προβλήματα, να σας τα πω έτσι απλά, όταν έχουν κάποιον που τους αγαπάει και προσεύχεται για αυτούς, βγαίνουν από την εντατική πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κάνουν οι άλλοι που δεν έχουν κανέναν, και πολλοί από τους άλλους δεν βγαίνουν και ποτέ. Έχει γίνει έρευνα πάνω σε αυτό. Άρα τι γίνεται? Αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι πράγματι από τα βάθη της καρδιάς του ενδιαφέρεται αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε κάτι? Αυτό δημιουργεί μια διαφορετική έκρηση, διαφορετικές εκκρίσεις βιοχημικές στον άνθρωπο. Και είναι σαν βάλσαμο. Κάποιος σε αγαπάει και ενδιαφέρεται για σένα. Είναι ανάγκη να αγωνιστείς και να βγεις από εδώ μέσα. Κάποιος, όχι οποιοδήποτε, μας αγαπάει, αλληλούια. Και θα μας βγάλει από εκεί μέσα. Και μας βγάζει από εκεί μέσα. Μας βγάζει από εντατικές και από προβλήματα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Θα μας βγάλει ο Χριστός εξέφωτο, αλληλούια. Και σαν άτομα, αλλά και σαν εκκλησία και σαν χώρα, πιστεύω με τη χάρη του Θεού. Αλληλούια. Γιατί ο Κύριος δεν πέθανε μόνο για αυτούς, εκείνους τότε. Πέθανε και για μας, σήμερα, και για όλους όσους πρόκειται να έλθουν. Δεν τελείωσε. Θα έλεγα ότι τώρα αρχίζει. Ορισμένοι νομίζουν ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Το Ευαγγέλιο ακούστηκε, ότι κηρύχθηκε. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό που έχει να κάνει ο Κύριος δεν το έχει ονειρευτεί κανένας. Το πιστεύουμε αυτό? Νομίζουμε ότι τελείωσε ο κύκλος, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού ότι τώρα αρχίζει, και ιδιαιτέρως για αυτή τη χώρα. Είναι θαυμαστό αυτό που έχει κατά νου ο Κύριος να κάνει, και είναι ανάγκη να το πιστέψουμε και να το περιμένουμε με όλη μας την καρδιά. Ίσως είναι και μια περίοδος να δοκιμαστεί η αγάπη μας για Αυτόν, αλλά και μεταξύ μας. Να μείνουμε στον Χριστό μέχρι τέλους, όποια και αν είναι η κατάσταση, όποια και αν είναι τα γεγονότα. Να μείνουμε σε Αυτόν και να Τον περιμένουμε. Διότι εις το όνομα αυτού πίστεως, και δια της, εις το όνομα αυτού πίστεως, τούτο τον οποίο θεωρείτε, λέει, και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και επίσης δι' αυτού έδωκε σε Αυτόν την τελεία, ταύτη νοικίαν ενώπιον πάντων ημών. Και ο Θεός όταν δίνει πράγματα, τα δίνει τέλεια. Δίνει σύντροφο τέλεια. Δίνει δουλειά αυτή που κάνει για τον καθένα μας. Δίνει αυτά που χρειάζεται ο καθένας από εμάς. Και ό,τι κάνει ο Κύριος, το κάνει τέλεια, αγαπητοί αδελφοί. Αγαπητοί αδελφοί, είναι σημαντικά πολλά από αυτά που λέμε, αλλά και δεν υπάρχει χρόνος να εμβαθύνουμε σε αυτά. Ίσως κάποια άλλη φορά. Ένα από τα προβλήματα μπορεί να έχει να κάνει με το τι θα γίνει από πλευράς αποκατάστασης, συζυγικής ζωής κτλ. Προηγουμένως μου εξιστορούσε ο αδελφός τη μεγάλη ευλογία του 1974. Εγώ ήμουνα το 1976 και κάποιοι νέοι από αυτούς το 1974 είχαν έρθει στην Κόρινθο και με είχαν επισκεφτεί. Και μεταξύ αυτών και ο Σπύρος με τη Δώρα. Δόξα να έχει ο Κύριος. Λέγαμε για τότε. Το τότε υπάρχει σήμερα. Και, και μπορεί να επαναληφθεί πολύ περισσότερο. Αλλά δεν είναι ανάγκη να βλέπει κανείς τον άνεμο και τα κύματα. Είναι ανάγκη να προσιλωθεί η προσοχή μας, να προσιλωθούμε επάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Να παραμερίσουμε τα ζητήματα, τα προβλήματα, τις ανάγκες και να προσιλωθούμε εκεί. Και να πούμε, Κύριε, ήρθαμε εδώ πέρα να κατεβεί ο ουρανός κάτω. Και ο Θεός θα το κάνει. Εάν περιμένουμε την ενέργεια του Θεού, ο Θεός θα το κάνει. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, που θα το κάνει στην ώρα Του και εφόσον εμείς μείνουμε. Το παράγγελμα του Κυρίου και η προτροπή μάλλον είναι αυτή όπως ήταν αυτή του Χριστού. Μετάνοια, επιστροφή. Μετάνοια, επιστροφή. Τι σημαίνει μετανοώ? Μετάνοια είναι στροφή 180 μοιρών. Ενώ πας προς τον κρεμό, στρίβεις και πας σε άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι 360 κύκλος, γιατί έρχεσαι πάλι στο ίδιο σημείο. Αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι. Και πολλές φορές εμείς οι ψυχολόγοι που κάνουμε δουλειά με αρρώστους, προσπαθούμε να τους αλλάξουμε τον τρόπο της σκέψης. Να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης ζωής. Παράδειγμα, εγώ είμαι ανάξιος, δεν αξίζω τίποτα. Άμα σκέφτομαι έτσι θα λειτουργήσω. Αυτό θα βγάλω. Αυτό που πιστεύω, αυτό και ζω. Γι' αυτό πραγματικά λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ αμέσως από τα έργα μου θα σου δείξω την πίστη μου. Αν δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να το κάνω. Και υπάρχει μια ολόκληρη σχολή που βασίζεται πάνω στις πεπιθήσεις. Αλλάζει τις πεπιθήσεις και αλλάζει και η συμπεριφορά του ανθρώπου και επομένως και τα συναισθήματα του ανθρώπου. Εάν οι άνθρωποι λοιπόν χωρίς Χριστό έχουν αυτή την ικανότητα, φανταστείτε ο Χριστός τι ικανότητα έχει όταν ο άνθρωπος πραγματικά πει, πού πήγαινα, θα καταστρεφόμουν, πήγαινα στην πορνεία, πήγαινα στη μοιχεία, πήγαινα στην ειδωλολατρία, πού πήγαινα, θα χάνα τα πάντα, δεν εκτιμούσα τα παιδιά μου, δεν εκτιμούσα την οικογένειά μου. Πού πήγαινα, θα αναλογιστεί και θα κάνει στροφή. Και θα πει, κοίτα, έχω πολύτιμα αγαθά. Έχω πολύτιμα που μου έχει δώσει ο Κύριος. Πού πάω, τι κάνω. Και βλέπετε να μεταμορφώνεται η ζωή του ανθρώπου. Μετάνοια και επιστροφή και πάνω απ' όλα πίστη να ενεργήσει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Και θα καλέσει το λαό να επιστρέψει όπως τους κάλεσε και τότε το λαό Ισραήλ. Τους κάλεσε και βέβαια δεν ανταποκρίθηκαν διότι άλλα περίμεναν. Άλλα πίστευαν. Και με βάση αυτά που πιστεύει κανείς, αυτά και κάνει. Αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορούμε να φανταστούμε οι πεποιθήσεις μας τι προσδοκίες δημιουργούν. Για παράδειγμα, είχε γίνει μια έρευνα που έλεγε στους δασκάλους ότι αυτοί οι μαθητές, μια ομάδα μαθητών, είναι άριστοι μαθητές, είπανε. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν άριστοι, δεν ήταν καλοί μαθητές. Τους είπαν όμως ότι ήταν άριστοι. Μάλιστα λένε αυτοί, άριστοι. Οι άλλοι είναι τελευταίοι, ενώ ήταν άριστοι. Ξέρετε τι βαθμούς δώσανε στους κακούς μαθητές που τους είπαν ότι είναι άριστοι? Τους δώσαν άριστα. Γιατί? Πιστέψανε αυτό που τους είπανε. Δεχτήκαν αυτό που τους είπανε. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Αυτό που πιστεύει ο άνθρωπος, αυτό και πράττει. Εάν πραγματικά δεχθεί ο άνθρωπος τον Χριστό, θα αλλάξει η ζωή του. Θα μεταμορφωθεί. Θα σωθεί πάνω απ' όλα. Θα σωθεί μέσα από αυτό το χαμό. Θα ζήσει μαζί με τον Κύριο για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και ο διάβολος προσπαθεί να το υποβαθμίσει. Άλλε, ήταν για τότε το Ευαγγέλιο. Ήταν για τότε. Μα πιο επίκαιρο υπάρχει? Εγώ σας λέω, μέσα από τις επιστημονικές φιλοσοφίες υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια από αυτή, που τις ξεπερνάει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μιλάει για πίστη και πεποιθήσεις πραγματικά. Διότι όταν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν μπορούμε παρά να αγαπήσουμε τον άλλον. Θα φερθούμε όπως μας φέρθηκε αυτός. Άμα πιστεύουμε, ας πούμε, ότι πραγματικά ο Κύριος είναι αγάπη και δεχθούμε και πιστέψουμε αυτό που είπε, μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θες να σου κάνουν, και είναι ο χρυσός κανόνας, έτσι λέγεται στην κοινωνική ψυχολογία, λέγεται χρυσός κανόνας. Και πολλοί ψυχολόγοι κοινωνικοί έχουν κάνει πειράματα με αυτόν τον κανόνα, που βασίζεται σε αυτό που είπε ο Χριστός. Το ξέρετε? Και προσπαθούν να καταλάβουν το αλτρουιστικό στοιχείο που υπάρχει στον άνθρωπο. Πώς ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για τον διπλανό του? Από πού πηγάζει το ενδιαφέρον για τον διπλανό του? Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον διπλανό τους και πολλές φορές χωρίς να πιστεύουν κάπου ιδιαίτερα. Εμείς λοιπόν που πιστεύουμε στον Χριστό, πόσο μάλλον μπορούμε και θέλουμε να ζήσουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου εν αγάπη, να φέρουμε την αγάπη μεταξύ μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, παντού, και πολλές φορές χωρίς να πούμε τίποτε, κερδίζει τον άλλο. Κάποιοι αδερφοί μας, έχοντας πιστέψει έναν χρόνο, έχοντας ακολουθήσει τον Χριστό, δεν τα πάει καλά με τον σύζυγο. Ο σύζυγος μετά από λίγο καιρό την αφήνει και φεύγει. Εγώ της το είπα ότι αν γίνει αυτό θα το πω παντού, αλλά δεν θα σε φωτογραφίζω. Δεν θα ξέρει κανένας ποια είσαι. Και το λέω για δική σας πίστη και για δική μας. Να στερεωθεί η πίστη μας. Ήρθα σε σένα, μου λέει, διότι θέλω να πράξω το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Έχω αποφασίσει να εφαρμόσω το Λόγο του Θεού και να κερδίσω τον άντρα μου πίσω. Έφυγε από το σπίτι. Αχ, αδερφέ μου, έρχεται, λέει, να σηκωθώ να φύγω, να τον παρατήσω, να μην ακολουθήσω. Λέω, θυμάσαι τι μου είπες, θες να ακολουθήσω. Εν τω μεταξύ, να έχει πάθει και κατάθλιψη. Ένα χρόνο, ενάμισο, είχε φύγει από το σπίτι και δεν γύριζε. Επί ένα χρόνο, ενάμισο, πάλευε μαζί μου. Τελικά, ξέρετε τι έγινε? Γυρνάει στο σπίτι. Ήρθα, λέει, αλλά δεν είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα μείνω. Καταλαβαίνετε πώς νιώθει ο άλλος. Δεν ήταν πιστός. Καταλαβαίνετε πώς νιώθει ο άλλος. Ούτε καμία συνέβρεση, ούτε τίποτα. Λέω, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Άνευ του λόγου δια της διαγωγής. Μου λέει, τι να κάνω? Θα του μαγειρεύεις, θα του στρώνεις το κρεβάτι, αφού κοιμάται χώρια, θα του σιδερώνεις σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Λέει, έτσι, έτσι λέω. Και τι θα γίνει, μου λέει, δυσκολεύομαι, μου λέει, μου έρχεται, λέει, ξέρω, λέω, άμα ένιωσε να πιστεύει, το έχεις πει, λέω, θα τον έχεις κλωτσίσει, μου έχεις δώσει διαζύγιο. Αλλά επειδή θες, λέω, να κάνεις το έργο του, το Λόγο του Θεού. Περνάνε 8 μήνες τίποτα. Της λέω, κοίταξε να δεις, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να σου διαφεύγουν. Ή είπαν προσγυνή, λέω, κοιτάει πώς να αρέσει τον άντρα και τα λοιπά. Λέω, εντάξει, φτιάξε λίγο το κεφάλι σου, μην είναι έτσι, λέω, αυτό. Μου λέει να πάμε, λέει, εκεί που είναι. Λέω και που ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και τελικά προσφάτως με πληροφορεί ότι επανενώθηκαν, έχει γυρίσει πίσω, έχει αποκατασταθεί η σχέση και τώρα περιμένουμε και περιμένει, πιστεύω αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος θα τον φέρει στην Εκκλησία. Γιατί όταν το αποκαλυφθεί, τι αγώνας έχει γίνει, τι θα πει? Δεν τον αγαπούσε? Δεν πάλεψε? Βλέπετε που η Γραφή είναι αληθινή? Βλέπετε ότι η Γραφή έχει βάση? Που λένε μερικοί, α, λέει, ξέρω εγώ, και μήπως αυτό, και να ξαναπαντρευτώ και να ξανακάνω. Ωραία, σας λέω, αν τον είχε χωρίσει, θα είχε καμιά ελπίδα? Εγώ σας λέω ότι μου λέει κάποιος ότι δεν έχει ελπίδα να σωθεί αυτός κανείς. Να σωθεί αυτός. Πού το ξέρεις? Η αγάπη πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει. Πού το ξέρεις? Και αν εκείνος πιστέψει και τρέξει πιο μπροστά από όλους εμάς, και αν χρησιμοποιήσει αυτόν ο Θεός και κάνει θαύματα μέσα από αυτόν, πού το ξέρω εγώ? Ποιος είμαι εγώ να προδικάσω κάποιον? Θα μοιάζω λοιπόν με αυτούς οι οποίοι λένε αυτοί είναι κακοί μαθητές και επομένως βάλουν τους κακούς βαθμούς. Και στους κακούς μαθητές πράγματι οι δάσκαλοι δώσανε στους κακούς μαθητές δώσανε καλούς βαθμούς, ενώ στους καλούς δώσανε το αντίθετο. Ό,τι ακούω, ό,τι λέει ο καθένας. Ο λόγος του Θεού λοιπόν είναι αλάνθαστος. Αγαπητοί αδελφοί, αυτά λέγονται προς δόξα Θεού. Το Ευαγγέλιο επιβεβαιώνεται. Είναι μια φοβερή αλήθεια. Αλλά χρειάζεται πίστη και υπομονή, διότι περάσανε από τότε, περάσανε 2,5 με 3 χρόνια. Και μερικές φορές λες, περνάει το πρώτο έτος, περνάει το δεύτερο έτος, περνάει το τρίτο έτος. Τίποτε ακόμα. Τίποτε ακόμα. Αλλά η ώρα του Θεού έρχεται, αγαπητοί αδελφοί. Και όταν έλθει, έρχεται τέλεια, αλληλούια, δόξα. Γι' αυτό λοιπόν ας ελπίσουμε στον αιώνιο Θεό, ο οποίος είναι δυνατός να βγάλει τον άνθρωπο από το λάκκο της ταλαιπωρίας και να στήσει τα πόδια του στην πέτρα επάνω στον Χριστό. Και προς όλους αυτούς μίλαγε ο Πέτρος και προς όλο τον κόσμο μιλάει το Πνεύμα το Άγιο να επιστρέψει και να δεχθεί τον Χριστό. Τον Χριστό τον οποίον εσταύρωσε η αμαρτία μας, η ανοησία μας, η ανομία μας. Όλων, Ιουδαίων τε και εθνικών. Όλοι λοιπόν ήμασταν ένοχοι και ο Κύριος ήλθε και μας αθώωσε. Ο αθώος έγινε αμαρτία για μας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι προφήτες μιλάγαν για αυτόν. Και είναι ανάγκη να εκπληρωθεί κάθε τι το οποίο έχει λεχθεί για αυτόν μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο προς όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Το μεγαλύτερο σημάδι όλων των εποχών. Ξέρετε κάτι, ανοίγει πόρτες ο Χριστός τώρα. Ανοίγει πόρτες. Μου λέγε ένας αδερφός που ερχόταν στην Αθήνα από το Ιράκ, έχουν ανοίξει λέει εκκλησίες, πηγαίνουν και μιλάνε για το Ευαγγέλιο. Ποιος περίμενε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Και είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος θα ανοίξει πόρτες παντού και θα κηρυχθεί ο λόγος του Θεού και μετά θα έρθει το τέλος. Αγαπητοί αδερφοί, ας μην απελπιζόμαστε. Εμείς έχουμε επιστρέψει από τις πονηριές μας. Ας μείνουμε στον Χριστό έως τέλους, να περιμένουμε τις εκβάσεις του Κυρίου στη ζωή μας, είναι δυνατός, είναι ανεπανάληπτος, είναι αιώνιος, αλληλούια. Ενδιαφέρεται και για τα λίγα μας και για τα πολλά μας και για την αρρώστια μας και για τα παιδιά μας και για τα πάντα ενδιαφέρεται και έχει τον τρόπο να ελευθερώνει ο Χριστός. Στο όνομά Του να έχουμε ελπίδα. Αμήν.